Äripäevaraadio. Eetris on turundusuudised. Sinu äri aitab raketina taevasse lennutada turundusagentuur Mustuba.
Tere, mina olen Keit Ausner, te kuulate Äripäevaraadiot ja eetris on selle aasta esimesed turundusuudised. Sel korral on kõik minu stuudiokülalised mustast toast ja nendeks on Rannar Remmelgas. Tere, Rannar!
Tere, Keit!
Marek Herman, tere, Marek!
Tervitused!
Ja Lukas Lainsalu, tere, Lukas!
Tervitused!
Järgneva 45 minuti jooksul me siis proovime keskenduda sellele, kuidas keerulistel aegadel oma turu osa säilitada ja teile võimalikult palju praktilisi näpunäiteid anda just agentuuri seisukohast ja nende soovituste läbi. Ja võibolla võiksimegi alustada sellest kõige olulisemast turunduseelarve juhtimisest. Kui 2008. aastal ülemaailmse majanduskriisi südames soovitati Financial Timesis, et reklaamikulude pealt ei tasuks sellel hetkel kokku hoida ja seda kärbet tuleks vältida, siis Kantar Emori sõnul soovitavad isegi täna veel eksperdid seda, et turunduseelarve tuleks jätta samaks. Erandiks on muidugi siis juhud, kus nõudlus tooterühma järele on vähenemas. Mis on teie seisukoht, kuidas tuleks sellel aastal turunduseelarvetesse suhtuda?
Kindlasti mitte hoida sama turunduseelarvet, vaid suurendada. Ja mitte ainult reklaamiraha siis, vaid tegelikult sisu pealt. Et kui siin samamoodi mingisugused toote reklaame siis raiduda, siis panna rohkem ehk brändingusse ja oma klientidega siis rapoori saamisesse. Et need, kes keerulistel aegadel suudavad ikkagi kliendiga rapoori luua, suhelda, anda oma sõnumid edasi, siis näha on, et tegelikult need tulevad väga edukalt ükspuhamis olukorrast välja.
Kas on õigesti arvud, põhimõtteliselt tuleks natuke võibolla lihtsalt strateegiline muudatus teha, kuhu seda eelarvet siis suunata, et sa mainisid just, et nende olemasolevate klientid ehk siis seda turu osa nii-öelda hoida.
Just.
Ja vähem võibolla teha sellist brändingut, ütlesid, et tuleks rohkem teha, vähem võibolla standardreklaami ja rohkem brändingule pühenduda, jah?
Ja rohkem erinevat sisu enda ettevõtte brändimist, just et oleks seda erinevat sisu ja sõnumid, mida saaks edasi anda. Et kui varem sa raidusid näiteks, no ta on ehtsa näite, Ponava, aasta ilma kommunaalkuludeta. Tõesti väga hea kampaania, aga kui juba 3 kuud järjest üks sama reklaam jookseb ja mul tuleb igale poole seda. Ja ma lähen sellest mööda, ma vaatan, et ta juba muutub natuke tüütuks. Siis mida tegelikult saaks teha, saaks mingisugust uut sisu sinna veel luua. Et näete, kuidas meie klendid nüüd aasta kommunaalkulud, et ta rahul on. See on lihtsalt tehe näida. Või siis, et millised need korterid on, kus on aasta kommunaalkulud, et ta.
Minul, kus juures ma nägin selle reklaami, just üks päev jalutasin sellest mööda ja ma mõtlesin, et mis sinna alla käib, sest et osadel on ju nii, et elekter on nii-öelda kogu kortermajas eraldi, nii igaüks ise valib endale paketi ja selle ja see on tegelikult väga suur mõjutaja seal kommunaalkuludes, et kas see on kuidagi sinna sisse kirjutatud, mul tekis see küsimus seda reklaami nähes. Aga Marek Lukas, kuidas teile tundub, mis soovitused teil turunduse eelarve seisukohast?
No, ma tean, et paljud ettevõtted tõmbavadki nii-öelda pidurit turunduse eelarvega, aga tegelikult siin kohal ei oleks mõte, et täiesti pidurit tõmmata, vaid lihtsalt võibolla vahetada käiku.
Täpselt.
Et suunata raha targemalt, kui kunagi varem sihtida rohkem ja täpsemalt, sest et on näha ja ka enda, meie enda pealt me oleme tunnud seda, et me loobime mingis mõttes raha tühja. Ma toon näite, et me vahepeal tegime reklaami nagu kõigile. Aga kui me tegime reklaami kõigile, siis see sihtgrupp, kellele tegelikult reklaam nagu jõudis, lõpude lõpuks, see oli nagu kalli raha eest väike osa, aga tegelikult on see, et sihtgrupp peab olema paigas, nii nagu ka meie enda sihtgrupp ära määrasime ja nii-öelda selle avatari.
Aga mida te tegite, kui tohib küsida selleks, et kitsendada seda sihtrühma? Kellele te keskendusite siis rohkem, mis teie jaoks see muudatus oli?
Me keskendusime rohkem, okei, okay. Las Lukas siis.
Jaa, kõigepealt ma tegelikult võtaks korraks veel selle eelarve korraks veel teemaks, et vastan ka selle oma poolt ära, et kindlasti ei tasuks seda eelarvet, turunduseelarvet vähendada, sellepärast, et sellega kiputakse tegema teenet enda konkurentidele, kuna, ütleme nii, et enda turunduseelarvet vähendades loodsa enda konkurentidele just kui sellise vaba põllumaa, et siis on neil just vähem konkurentsi ja suurem nii-öelda competitioni võimalus on ju. Ja et seda kindlasti siis nii-öelda mitte teha ja pigem siis täpselt, et nagu Mark ütleski, käiku vahetada, et pannagi siia kuues käik sisse ja hakata hoopis kiiremini sõitma ja natuke rallitama.
See lase mulle pidurid panna.
Just. et siiski see tandub ka, ma arvan, selle mindsetine välja, et isegi kui siin maailmas on meil pisut võibolla keerulised ja väljakutselised ajad, on ju, et alati säilida positiivsena teada, et ma saan hakkama, on ju, ja noh, sellist väikest mindseti hoida.
Vahest isegi julgeda abiga küsida, on ju. Mm. Et ettevõtjatena tihti, kui ongi sellised keerulisemad ajad, on ju, siis tegelikult vahest peab abi küsima. Kas siis ekspertidelt, mentoritelt, noh, kas või siis turundusagentuurilt, on ju, et aga äkki saab nagu aidata kuidagi, äkki saab strateegiaga aidata, eelarvega kuidagi sättida, et noh, abi peab ka nagu küsima sellistel keerulistel aegadel.
Just ja enda klientidelt tagasi küsima, et küsi, see on just see aeg, kus sa saad rohkem aega võibolla pühendada siis kliendi uurimisele, nagu et avatarile, eks ole, et panna see ideaalne avatar veel paika, 80-20 printsiip veel, et kes on see 80% veel ja kes on 20% täpsemaks, aga küsid üle, kus sa meid leidsid, mis on kõige rohkem kõnetas, mida sa sooviksid meil siis näha või siis veel juurde saada.
Mm.
Aga ma tõuks välja see, et avatari, kus juures kuidas paika panna, et Lukas saab sellest lähemalt rääkida.
Jah, et mis meil ka teemaks oli, oligi see, et me kohati võibolla pakkusime ka nagu nii-öelda kõigile kõike meie algusfaasides. Ja on selline ütlus, et kui sa pakud kõigile kõike, siis sa tegelikult ei paku mitte kellegile mitte midagi. Ja siis ülimalt oluliseks asjaks, millega meie oma vahel oleme leidnud, et ja mida me ka enda klientidele aitame luua ja reklaaminduses tekitada, ongi siis just see niši leidmine. Ehk siis selle asemel, et teha näiteks, ütleme nii, et kas siis noh, veebilehti või noh, olla lihtsalt personaaltreener on ju, olla siis personaaltreener näiteks naistele on ju, see on pisut parem. Või siis personaaltreener rasedatele naistele. Et see kohe kõnetab palju paremini inimene, kes on rase, kes on naiste rahvas. kes on naiste rahvas, tunneb, et kui noh, ongi näiteks efektiivne treening rasedatele naistele, turvaline treening on ju, mis toetab rasedust. Kõnetab teda palju paremini kui lihtsalt ütlen nii, et jõusaali treening ja tuletreening on ju.
Aga nende nišide leidmine selles suhtes, et kui me võtame, ma ei tea, võtame ette suured jaeketid näiteks, on ju, nende eesmärk on üsna, mis see üsna, nende eesmärk on kõigil täpselt sama, nad on oma olemuselt üsna nagu sarnased, on ju, et nad täidavad sama funktsiooni ja sellised ettevõtted on ju on väga palju, mille ei ole, noh, see, mis sina tõid, on väga kitsas näide, seal on väga kindel sihtrub, need on ainult ühte tüüpi inimesed, nad on mingi kindla ajaga ainult sinu kliendid, on ju, et kuidas leida seda enda niši või seda nagu seda unique selling pointi siis nii-öelda, millest kogu aeg räägitakse, et kuidas tuua välja see, mille poolest sa eristud kõikidest teistest, kuidas te näiteks agentuurina seda tegite?
Kõigepealt tuleb välja mõelda enda, mitte välja mõelda, vaid teadvustada enda tugevusi. Et juba sealt hakkab kooruma, et mida ma kõige paremini teen. Noh, näiteks meie puhul me mõtlesime, et no mida meie kõige paremini teeme. Meie mingis mõttes kõige paremini tänasel päeval oleme rohkem teinud nagu digis muutnud ettevõtted nähtavaks, teeme digireklaame on ju, SEO-d, Google reklaame ja sellepärast eelkõige me saame seda kõike mõõta, meile meeldib seda mõõta ja me saame nii-öelda häid tulemusi ka sellest, et me analüüsime ja teeme. Nüüd sealt hakkas vaikselt kooruma, et meie tugevused, siis hakkas mõtlema, et aga kellega me tahame äri ajada. Kellele me üldse tahame, ütleme, turundus teha, on ju, ja kellele me ei taha. No näiteks ei tahaks ju teha kellegile, kes propageerib mingisugust ebatervislikku mõju näiteks keskkonnale. Et sealt läks nagu edasi.
Kas seal on mingid sellised võibolla sellised head küsimused, mida saaks endalt või oma ei tea, meeskonnalt siis küsida, et jõuda enda selle unique selling pointini?
Just, et võib isegi minna nagu nii sügavaks ka, et millise energiaga sa tahad ennast ümbritseda, milliste inimestega. et keda sa tahad endale kliendiks, nendega sa ju, kui mitte sina, siis ettevõtte esindaja ümbritseb end iga päev tegelikult. Et olenevalt siis sellest, et kas need on siis business to business või business to customer, et sealt see segment tuleb ise üles otsida.
Kas üks hea küsimus, mida endalt ka küsida, on see, miks meie, miks mitte konkurent, vaid miks meie ja võibolla küsida seda endalt mitte korra, vaid kaks, vaid kas näiteks teha viie miksi tehnikat, et miks meie, sellepärast, et me teeme seda kiiremini, miks me seda kiiremini teeme, sellepärast, et meil on tööl spetsialistid, miks meil on spetsialistid, sellepärast, et me väärtustame kliendi aega rahad kuidagi minna nagu nii sügavale kui võimalik, et see tihti palju mulle tundub, et need nii-öelda kvaliteedi märgised ongi, et me teeme kiiresti ja kvaliteetselt on ju asju, et see nagu, see nagu on, on ju, aga see nagu samas ei ole ka, et see on kuidagi sügene nagu, tundub nagu baasväärtus, mida kõik ootavad, ja mis, mis see nagu on ja mis siin eristab sellest kliendist. Aga see, mis sina ütlesid, et nagu visualiseerida ka seda ja et kuidas milline meie kuvand on või millised me tahame välja paista ja kellele me ja tahame välja paista.
Et siin peaks vaatama ka selle üle, et mis on teie tugevused, mis on nõrkused. Et kui ongi näiteks, toome kinnisvaras välja, et kui tugevus on ärikondlik, eks ole, siis ilmselgelt on, kliendi avatar on ju ärimees. Aga kui on elukondlik, eks ole, siis on peamised, kes ostavad kodusid. Et see avatar üsna täpselt tuleb kokku panna, kui ongi elukondlik näiteks, siis on seda asjad, aga millist toodet me pakume? Kas me pakume preemiumi, pakume paneelkorterit või siis kolmandat, aga kes see osti võiks olla? Või kes peamiselt ostab? Et kui sul on endal hästi hea statistika andmebaas olemas, et neist klientides, kes on juba ostnud, siis analüüsi neid või siis suhtle nendega, küsi, mis neile meeldib, mis neile ei meeldi ja just sinu enda toote osas.
Ja nagu müügis ja turunduses, mis kõige läbivam sellisem faktor on, on ka see, et alati rõhuda kliendi kasule. Mida klient päriselt su tootes saab? No okei, sa teed selle kiiresti ära, no tore, hea küll, ta säästab pisut aega. Aga mis see päris tulemus on? Et kui meie teeme kliendile näiteks 6 kuud teeme turundust või no ideaaliste maasta aega, sest et noh, 6 kuuga tihti peale ei suuda saavutada nii palju tulemusi. Aga kui me teeme talle aasta aega, Google Ads ja SEO-t kõik asju, täis pauk lahendus. Ja siis ta veebileht on Google'is leitavam, on ju. Tal on suurem traffic seal, tal on parem conversion rate, eks ta nii-öelda kliendi, kes sinna veebilehele satuvad, on suurema tõenäosusega ostjad. Ehk siis mida ta päriselt saab? Ta ei saa lihtsalt kliente enda veebilehele juurde, ta ei saa lihtsalt rohkem traffikud, vaid mida ta saab, on rohkem raha, rohkem tehinguid, rohkem päriselt nii-öelda lepingulisi maksvaid kliente. Nii. Ehk siis, ja sealt saab omakorda veel minna veelgi sügavamale, nii, et mitte lihtsalt müüa inimesele auku seinas, nii, vaid müüa talle maali seinal ja müüa talle seda emotsiooni, mida ta tunneb siis, kui ta tulevad inimesed külle ja nad näevad seda maali. Nii. Et siis ta tunnebki seda, et oh, okei, okay, ma olen võibolla selline kultuurne inimene, mul on kift maa seinal, nii, inimesed väärtustavad mind, vaatavad, et okei, okay, ma olen selline kift inimene. Nii. Ja et seda nagu minnagi lausa 5 sammu edasi sellest algsest kasust.
Just, et mitte müügis seda kajastada, aga turunduses samamoodi, et kes tõesti müübki puure, eks ole, et see mõtles seda maali seinal on ja või siis väga hea on näide tegelikult kunagi, mis oli, kas oli AirPod või see MP3 mängija, et ei oldki, sai müü 256 megabaiti mälu, vaid siis 100 lugu sinu taskus.
No jah, sa tood selle kliendile lähemale, sest et see megabaiti ei ütle võibolla tavalisele muusikat arvastavale inimesele nii palju. Aga, ja kui need 100 lugu, mis on nagu reaalselt tajutav. Aga ma tahaks korraks selle müügiteema juurde tagasi tulla, sest tegelikult me oleme praegu sellises olukorras, kus kõik tahavad pidada hinna läbirääkimisi ja samas keegi ei saa hinnast alla tulla, sellepärast, et ju kõik hinnad tõusevad, on ju. Teenuste hinnad täpselt samamoodi tõusevad. Et kuidas hoida, mis on teie soovitus, kuidas hoida kliente, kui on need hinna läbi rääkimised ja võibolla hinnas ei saa vastu tulla kahjuks. Et mis siis võiks teha?
Siis mingisugust lisaväärtust võiks ikkagi pakkuda. Et kui tõesti hinnas ei saa alla tulla, siis pakku mingisugune muu lisaväärtus veel juurde. et mida sa saad sama hinna eest, ma panen, et sa saad täna sama hinna eest, aga saad šokolaadi veel peale kauba.
et, või siis paindlik lahendus ka, et kui me räägime siin nagu hinnast, siis miks mitte pakkuda nagu paindliku lahendust, et kui see toode maksabki, noh, ütleme 1000 eurot või 10 000 või, või noh, vähem rohkem, siis noh, Estoga saab rääkida, LHVga ja edasi, kes Montoniaga, kes tegelikult kõik ju pakuvad paindliku lahendust maksmisele. Ehk siis seal nagu see hinna argument ei olegi väga suur, et keegi ütleb, kuule, see on minu jaoks liiga kallis, näed, sa ei peagi midagi maksma praegu. Et küll siis, kui ajad paremaks lähevad, on ju, küll siis maksad. Et noh, võibolla paindlikud sellised lahendused ka.
Ja see oli ka hea, et seda väärtust juurde pakkuda. Aga mis te arvate, siin Global Issues Barometer Study ütles, et 3 inimest 4 ehk siis 73% vastanustest tunnistas, et nad ei usu, et nende sisse tuleks suudab hinnakasvuga sammu pidada. Ehk siis palgad ei tõuse nii kiiresti, kui hinnad tõusevad. Ja sealt edasi juba toodi välja see, et hakatakse kindlalt mingisuguste toodete või teenuste pealt kokku hoidma. See on ka üks paratamatu, et millegi arvelt hakatakse säästma. Ja ükski ettevõte ei taha olla ju see, kuhu kastise linnuke tehakse, et nende arvelt säästetakse, aga paraku mingid tooted on. Mis teie arvate, millised esiteks on need tootegrupid, mis võivad olla sellised, mis saavad kannatada? Ja millised oleks soovitused ettevõtetele, et mitte sinna kasti sattuda? No korona ajal me nägime näiteks on ju, et trennikaupade müük kasvas, on ju kõik tahtsid endale koju hanteid asju, samas huulepulkade igasuguste kosmeetikatoodete asi langes, on ju, noh, rääkimata elamustest ja kõigest nagu sellest, on ju, et mis te arvate, mis nüüd võiksid olla need kohad, kust või on teil juba kogemused, kus hakatakse kokku hoidma?
Kui siin vaadata hästi tugevalt, siis enda kliendi avatari. Igal ettevõttel on see peamist erinev, osadel on see sama, aga jälgida nende käitumist, jälgida ümbritsevalt, siis et kuidas nüüd klient hakkab uues olukorras käituma, sest tegelikult vastavalt igale olukorrale inimene harjub ära. Parem või hiljem harjub ära, aga küsimus ongi, et millega ta nüüd harjub. Et kui nüüd ongi näiteks oli hinnatõus, eks ole, nüüd on jahenemine, et millega ta nüüd siis harjub? Ta on harjunud nüüd säästma. Ta on harjunud nüüd seda, et ta ostab ainult endale eluks vajaliku.
Eluks vajalik on muidugi väga suhteline, on ju, vahest need Nike jooksud osud on vahest eluks väga vajalikud, on ju, teise jaoks nagu luksuskaupeks.
Aga seal tulebki aru saada, et mis on sinu siht kliendi põhiväärtused. Et kui me sihime tervist hindavat klienti, siis ilmselgelt sport on tegelikult tema jaoks nii suure väärtusega, et trennivarustust ta leiab viisi, et endale seda osta. Ta sealt ilmselt kuski kokku ei hoia.
Ühesõnaga oleks mõistlik vaadata oma seda persoonat või avatari, nagu te seda nimetate, ja mõelda selle peale, et mis seda selle kliendi tüübil siis võiks olla see koht, kus nemad kokku hoiavad, sest tõenäoliselt ja erinevad inimesed hoiavad erinevate asjade peal kokku vastavalt oma võimalustele. On ju.
Just. Võibolla sa ootasid sellist vastust laialdasemalt, et millised valdkonnad on need, kus see ettevõtted üldse peaks hakkama vaatama, et kuidas seal siis, ma ei tea, seal ellu jääda, metsikute hing
ja mind huvitas ka see, kas te olete agentuurina juba kogenud seda, et teil on mingisugused võibolla kliendid, mingisuguse tootevaldkonna esindajad, kes on näha, et hakkavad nagu tempot maha võtma ja tajuvad seda võibolla rohkem kui teised. Et noh, tõenäoliselt siin jaanuaris jõusaalidel, ma arvan, on väga hea piik jälle ja nemad tõenustavad väga aktiivselt, aga kas on teie klientide seas, et täiesti okei, okay, kui te ütlete ka, et ei ole. Ei, aga et kas on kedagi, mingisugust valdkonda, mis on hakanud juba tagasi tõmbama või kus te näete ka ise, et ei ole mõtet sellele kliendile pakkuda, et kuule nüüd üks hea innakampaania oleks see, mis sa võiksid teha.
Ja muidugi, hetkel on sedas, et enamasti uus arendused ja üldse kinnisvara arendused, et kinnisvara ettevõtted natukene on hoogu maha tõmmanud, ei ole enam nii julged kui varasemad, et see on kindlasti valdkond hetkel, mis tõmab hoogu maha. Või siis on need, kellel on juba vajad valmis ja iga päev tiksub miinust, et vaja kiirelt kas siis hooned maha müüa.
Lukas Marek, kuidas teile tundub?
No oma nii-öelda siis klientide koostööpartnerite pealt ma näen, et kõigil läheb tegelikult kenasti, lihtsalt ongi see, et ei tõmmatagi pidurit, et kuuled meile valvasti, et nüüd ärme üldse tee turundust, et pigem on see, et näed, et näiteks, et praegu läheb nõnda, eelmine kuu läks nii, et teeme nüüd nii, et ma ei näe nagu, ma tean, et on langus mitmetes nagu loogilistes kategooriates on ja, aga oma klientide puhul ma näen alati seda käigu vahetust ja teha paremini. Ja ma ausalt, ma ei oskagi pealt öelda nagu niimoodi, kui ma oleks näinud kellegil nagu drastilist noh, downtrendi, et ongi nii, et noh, et ma ütleks, et pole mõtet isegi proovida.
Ja, no eks järgnevad kuud ja võib-olla järgnev pool aasta on ju on see, mis seda võib-olla kriitilisemalt ja selgemalt välja toob.
Ja, eks see tegelikult ole selline ka võimaluste aeg, et just sünnib uusi lahendusi, nagu näiteks 2007, eks ole? Mis meil tuli juurde?
Kelloggs näiteks, ma tean, 2008 aastal tegi Kelloggs hästi suure brändingu kampaania ja tollel selle hetk, kui kõik teised hommikuhelveste valmistajad tõmbasid tuure maha, sest tõesti majanduskriis oli ja Kelloggs oli see, kes pani, tema kahe kordistas oma eelneva aasta turunduseelarvet ja sealt näiteks tema sai oma selle, või noh, see on üks selline nagu koht, kus ta sai oma selle brändi tuntuse, nüüd lihtsalt sellepärast, et nad panustasid, kuna branding on pikaajalise mõjuga, nüüd, et see, kui sa teed nagu täna brändingut, ei tähenda, et järgmine nädal sul on pood rahvast täis või oled see kõige eelistatum nagu kaubamärk, et see võtab rohkem aega ja nad lihtsalt tegid seda õigel hetkel, kui mitte keegi teine ei teinud, see on ka see, mis Lukas mainis, et tuleb jälgida, mida konkurentid teevad, et kui konkurentid tõmbavad tuure maha, siis võib-olla oleks õige aeg tegelikult ise natuke neid tuure üles panna ja ollagi see esimene seal kas siis näiteks Googlis, kui tõmmatakse maha, siis lihtsam olen osta ennast esikohale või kui tõesti konkureerivaid reklaame nii palju ei ole.
Ja just Rannar mainiski, et kui 2007 oligi minu just noh, see nii-öelda eelmine kriis, siis kui ma eksin, siis Airbnb näiteks see alguse siis.
Ja WhatsApp.
Ja WhatsApp ka, kui ma eksin. Et suured nimed, keda me kõik täna teame ja kasutame, alustasid ka ennast noh, nii-öelda siis kriisi ajal. Et pigem on see noh, ongi võimalust aeg. Ja just...
Te mainisite seda, minusin algust rääkisid, et raha tuleks nagu targemalt kulutada, on ju. Mulle tundub, et iga aasta kõik ettevõtted mõtlevad, kuidas targemalt kulutada, on ju. Et see ei ole nagu siukene suur strateegiline pööre, et istume lauada maha, et nii, sellel aastal me kulutame targemalt, on ju. Et te tõite ühe asja välja, et võib-olla kitsendada seda sihtrühma, on ju, ja sihtida mitte laialt enam, vaid nagu täpsemalt. Ja rääkisite sellest ka, et see persona või see avatar siis nii-öelda uuesti paika panna, on ju, et kes see on, kellele me sellel aastal rõhku paneme, kes see meid kõige kindlam nii-öelda pinnal hoiab ja ostab, nii, et sa tõid selle Pareto printsiibi siin mängu, see 20-80, nii, kas mingisugused soovitused on teil veel, kuidas seda raha targemalt kasutada?
Ma täpsutaks võib-olla veel lisaksin, et mitte targemalt kulutada, vaid targemalt investeerida.
Kulutada,
ettevõttes, ärme proovime mitte kulutada, proovime pigem investeerida targemalt siin sinna.
Just.
Aga mis võiks veel olla, mis kohad, kas tuleks vaadata üle oma kanalid või tuleks vaadata üle oma nagu selle aasta turundusplaanid, mis kampaania meil plaanis oli või mis sugused soovitused?
Terve nii-öelda klendi teekond üldse. Esimene kontakt, kuidas ta jõuab siis lõpuni personalini välja, et kas on siis välireklaam, digireklaam, kuni koduleht, kus ta leiab siis selle personaali kontakti. Et ma arvan, et peamine fundament on üldse digis olnud, on koduleht. Ja sealt saab tegelikult peamiselt kõik alguse. Sellepärast, et kui inimesed leiavadki kuidagi sinu kodulehe üles, siis selle põhjal ju tehakse see otsus ka, et kas teha ost, mitte ost, kas võtta ühendust üldse või mitte
ja,
võtta ühendust.
Ja nagu mul on Rannariga täiesti nõus ja praegu on tegelikult see hetk, kus me peame vaatama väga kriitiliselt üle oma nii-öelda siis selle veebilehe on ju. Et kui inimene tuleb veebilehele ja seal on noh, tegelikult juba väga täpselt on juba mingisugused esimesed vead on ju, mis on sellised juba tüüp vead, inimene läheb ära, bounce rate on suur ja tegelikult ju sa näed tegelikult päris palju vaeva, et inimene sinna saaks, ta läheb kohe ära, et ta ei näinud milleks tegeledki isegi või mis iganes seal vead olid on ju ja sa kaotad nii-öelda klendi, aga raha ikkagi investeerisid. Nüüd seal veebilehel on nagu nii palju väikseid nüansse, millest tegelikult ei saa mööda vaadata, ega ei saa ennast mitte kurssi viia. Ja mul on hea meel muidugi öelda siin, et meie hea meelega vaatame teie veebi väga kriitiliselt üle, oleme tagasid, et vaja teeme paremaks, et see on üks koht, kus täna saab raha targemalt investeerida ja mitte nii palju loopida seda.
No just, aga selleks ka, et me saaksime üle vaadata, me jälgime ka kliendi teekonda kodulehel, see võtab ka natukene aega, et me ei saa üle öö nüüd öelda, et üle öö me saame siin indikatiivselt öelda, et oh, mis seal võiks paremini olla, aga me jälgime kliendi teekonda, kus ta siis käib, kuhu ta vajutab, kuhu ta lõpuks iirega läheb ja seda saab tõesti nii suurte pensusteni välja minna, et saame ka teha teste, mida siis inimese silmad nii-öelda, no, kõige peamiselt ikkagi siis tahavad vaadata, tahavad lugeda, et
seda, mõttes, jah. Me oleme ka liikumas eemale sellest kodulehe terminist, või no veebilehe termin, tegelikult, kuidas me seda nüüd praegu juba oleme hakkanud kõnetama, pigem see on nagu see maandumisleht, on ju. Ja kuidas me selle avatari, selle kliendi avatari, miks me seda ka siin nii palju maininud oleme, on ka see, et me seome selle kliendi avatariga sinna veebilehte või sinna maandumislehele. Ehk siis see ongi üles ehitatud just sellest kliendi avatarist lähtuvalt, tema probleemidele nii-öelda tuginedes, tema lahendustele tuginedes, et mida just see klient soovib näha, mis seda kõnetab, mis tema silma haarab, on ju. Ja sellest üles on kehitud siis nii-öelda see sales funnel isegi, või noh, müügi tunnel.
Just, täpselt. Sest tegelikult ju erinev sihtgrupp kasutab erinevalt maandumislehte, erinevalt veebi üldse. Kui vaadata näiteks eakamaid inimesi, siis neti.ee see on nende leht. See on nende nagu pärusmaa lihtsalt. Et seda nad oskab kõige paremini kasutada. Aga kui sa vaatad noori, siis noortele meeldib scrollida. Näita ainult rohkem infot ja tee see maandumislehte kilometer kaks pikaks ja saa tead tulemuse.
Ja noored kasutavad isegi Google asemel TikToki otsingumootorina, et kui sa otsid, ma ei tea, brokkoli muffini retsepti, siis sa enam ei googelda seda, vaid sa võtad TikTokist just ette selle lühikese 15-sekise video umbes. Pikema vaatad, kuidas see asi ära teha. Mis on need tasuta tegevused või ütleme siis väikesemad investeeringud nõudvad tegevused, mida saaks teha? Et üks asi, millest me siin eelmises pooles rääkisime, oli see koduleht. On ju. Et tegelikult see, milline see koduleht on ja kuidas see info seal presenteeritud on, tagab selle, kui hästi sa välja tuled, ehk sa võibolla ei peagi nii palju Google reklaami investeerima, kui sa töötad oma kodulehega, et mis selles suhtes ei ole täiesti tasuta tegevus, on ju. Ta on ikkagi läbimõeldud ja seal see ekspert aitab sul kiiremini, sest et seal meil tõesti mõjutavad seda, kui palju meil on märksõnu öeldud, kuidas meil on pealkirjad pandud see pool, aga mis veel on, mis me saaksime teha, mis võibolla ei ole nii suur kulu, nagu on suur välireklaam või suur, ma ei tea, tele- või raadioreklaam, vaid selline väiksem kulu, millelt oleks oodata võibolla suuremat tulu või pikaajalist mõju.
Ma arvan, et sellises praeguse olukorras peab alati oma siis fänne või kliente või kuidas iganes nimetada ja informeerima siis praegusest olukorrast. Et näed, et kuna praegu on selline olukord, siis meie tarne on läinud pikemaks või kui praegu on selline olukord, siis me teeme nõnda või nõnda, et anda just tasuta kanalitel teada seda infot, et kuidas nemad praegu opereerivad, kas nad toetavad kedagi, kas ei toeta, sest on ka täheldatud seda, et kui sa oled täiesti tasa ja ei ütle mingis olukorras mitte midagi, siis klient mingis mõttes ikkagi tahab mingisugust poolt valida, on oota ütles hästi, ma ostan tema juurest kindlasti järgmine kord või järgmist aasta. Et tasuta kanalites jagada olulisi enda väärtuseid oma siis fännidele või klientidele, et on see võimalus.
Kas oleks võibolla hea aeg siis teha koostööd ja otsida sarnaste väärtustega ettevõtteid ja võtta midagi ühiselt ette, et saaks võibolla just, neid just reklaamikulusid optimeerida, aga see eest kuidagi kaks head väärtust kokku panna näiteks?
Öeldakse ka syndicate marketing, et praegu mul väga hea partner Exponaut teeb turismi ettevõtetele, teeb syndicate marketing, et kogu valdkonna ettevõtted koguvad kokku ja siis kamba peale teevad ühe suure turunduse. Aga see tuleb kokkuvõttes palju odavam, kui siis iga üks hakkaks üksinda välismaale reklaamima.
mis veel võiks olla, ma tean, et vahepeal oli siin hästi suure trendina, et tuleks teha TikTok ja Insta Reels on ju sellepärast, et seal kõik orgaaniliselt levib nii hästi, aga reaalsus oli see, et tegelikult ikkagi noh, me võime ideaalis öelda ja kõikidele ettevõttele on võimalik teha väga ägedat kontenti ja tõesti on, aga see on tegelikult kohati raskem isegi kui hinnakampaania välja mõtlemine luua sellist lühikest sisu, mis on niivõrd huvitav ja paeluv, et seda ei ole üldse nii lihtne teha ja see sai suht kiiresti selgeks, et paljud, kes ka sinna TikToki tormasid, on ju tormasid sealt tagasi ja läksid oma traditsiooniliste kanalite juurde, et kas on veel mingisuguseid, neid näiteks, kellel ei ole tõesti sinna TikTokis pööraseks minna?
Väga lihtne, mida iga ettevõtja saab ära teha, just nimelt iga ettevõtja, see on ühekordne töö.
Võtke pastakad ja paperid välja.
See on 15 minutit, rohkem tõesti kulu. Google My Business.
Tõsi.
Et see on tõesti selline ühekordne asi, sa paned enda aadressi, kus sa asub, paned enda äris, paned pilte, paned personalis pilte ja telefoni ja inimesed, kui nad googeldavad, kas sind või sinu valdkonnas midagi, siis sina tuled selle esile. Inimesed otsivad Mapsist, igal poolt otsivad ringi, aga kui sind seal ei ole, no anna andeks, kuidas ma siis veel peaksin sind üles leidma? Ja see on 15 minutit, see on kõige lihtsam asi, mida sa täiesti tasuta ära teha.
Ja see on hea point ja see tuleb ise ära teha, see ei ole midagi, mis maagiliselt tekib, võibolla kui sa oled väga, ma isegi tea, kas väga-väga pika ajalooga ettevõtted, võibolla, kes on nii suured brändid, et võibolla nendel ma isegi ei oska öelda, aga muidu see tuleb ja ise käsits ära teha, see tuleb lihtsalt lüngat täita ja kui te googeldate ettevõtted, siis desktopis tuleb see sinna ülesse paremale koos pildi aadressi ja avamisaegadega.
Ja kust on hea lihtne ühendust võtta, veebilehele minna, elistada.
Ja et... Google'ile kindlasti ju meeldivad, teadupoolest Google'ile meeldib, kui sa kõik võimalike nende touchpointe kasutada, et mida rohkem sa oma infot neile annad,
seda tasuta, välja toovad. Tasuta, mis veel on see, et küsima klientidelt, sõpradelt, et kirjutage review sinna, kirjutage mulle, pange mulle 5 tärni ja Google juba ise enesest, mida rohkem reviewsitel on tärne, skoori, seda rohkem ta tõstab ju üles poole selle otsingu tulemuse.
Ja kui me räägime siin oma klientidest ja üleüldiselt ka nii-öelda turuosa hoidmisest, siis mida tegelikult veel saab tasuta teha ära, on see, et hoida enda olemasolevaid kliente, kes praegu nagu meile raha sisse toovad.
Ja personali ka.
Et
ja pakuda neile lisaväärtust.
Lisaväärtust ja mingisuguse väikse tänukirja, personaalse tänukirja saatmine meilidel pole ju mitte mingisugune kulukas tegevus on ju, või kasvu kohale minna sõita viia šokolaadi on, et see on ka kohati ikkagi turundus mingis mõttes, et sa, et sa hoiad seda return on relationship, mitte return on investment on ju. Et tihti peale, kui keegi on sult juba ühe korra midagi ostnud, siis ta on ikka väga suur tõenäosus, et ta teeb seda uuesti, kui sa oma tööd tegid, et pooleldi hästi vähemalt.
Just tees moment neil eriliseks, just see ostumoment samamoodi, et see on võibolla rohkem müügiga seoses, aga sellegi poolest tees oste eriliseks ja see, kuidas inimene saab, kas pakki saab kätte või siis kuidas ta saab, ma ei tea, korteril võtmed kätte nii edasi, see erilisuse moment loeb nii väga.
See on huvitav, et see välja toote, mul õnnestus isegi eelmisel aastal Web Summitil ja seal räägiti ka sellest, et inimestel hakkab varsti tekkima see nii-öelda see praegusel hetkel siis see subscription väsimus on ju, meil on Netflix, meil on Spotify, meil on uudistemajad, mis on kõik subscriptioniga, on ju, meil on jõusaalid on juba subscription, meil on kõik subscriptioniga, on rääkimata igasugustest kanalitest, kus sa saate midagi õppida, midagi vaadata, midagi kuulata, on ju, et varsti tuleb meil see aeg, kus neid on liiga palju, kui me juba vaatame siin Netflixi kõrvale tulevad HBO, Amazon Prime on ju, sa pead juba ostma vastavalt sellele, mida sa fännad on ju, ostma neid erinevaid subscriptionid, et need asju vaadata, ehk siis meile jõuame varsti sinna maani, kus me hakkame neid valikuid tegema ja siis öeldi täpselt sama, et tuleks lisaks oma nagu sellele põhitootele, pead sa pakkuma mingisugust lisandväärtust, et see inimene oleks nagu, et okei, et nendest kolmest voogedastusplatformist on ju, see lisaks sellele, mis seal nagu see sisu on, on see, mis mulle meeldib, on see siis mugav teenuse kasutamine, on see mingisugune üllatus, on need mingisugused ägedad aktsioonid, kuidagi klientide kaasamine on ju, et sellistel asjadel mulle tundub, et tuleb ka hakata rohkem rõhku panema, sest et konkurents on lihtsalt nii tihe on ju, et ja kui toode on veel sarnane ka on ju, et siis jõuame tagasi sinna unique selling pointini, millest mul ka alguses rääkisime.
Mida on tihe, vaid inimeste elu ka, kui on seda asja, et mingisugus toote ost teeb su päeva eriliseks. Vaata, mul oli, täna läksin poodi või siis sinna lehele, sooritsin ostu ära, aga vaadake, näed, saad mulle pakki ja eraldi personaalse tänukirja ka veel ja ma ei tea, järgmiseks ostuks võibolla sooduskupongi, et see on ka juba selline asja, mis teeb natukene erilisemaks sinu ostu ja tõenäoliselt, et sa järgmine kord sealt uuesti ostad kõvasti suurem kui teistel.
Ma mäletan, kui Ülo restoran vist äkki oli see, kes hakkas tegema seda esimesena, et nad kirjutasid kohvi tassi sinna aluse paperile, kirjutasid mingid ilusaid sõnu, et sul on täna ilus pluus või ilus soeng ja ilmselgelt kõik tegid sellest pilti ja panid instasse on ju, ja see lihtsalt kuidagi nagu hakkas oma elu elama. No nüüd tehakse seda hästi paljudes kohtades, aga see oli ka nagu kuidagi siukene tegelikult nii väike asi, minimaalne pingutus ilma igasuguse kuluta on ju, aga ta kuidagi võttis selle oma nagu elu on ju.
Starbucks tegi ka, siimane teeb seda. Just alles üks peal nägin Instagramis, keegi tegi pildi kuskil välismaal Starbucksis, et vau, wow, ma sain oma nimega.
Aa, see on juba, ja ka selline nagu nii-öelda vandenõuteooria on, et Starbucks kirjutab meelega nimesid valesti on ju selle kuulmise järgi, et kõik pildistakse. Võt, nüüd ei tea, kas see on töötajate tööl kuskil manuaalis sees või ei ole.
Mine tea, mine tea.
On teil veel mingid mõtteid, kuidas väikeste kuludega suuri tegusid teha?
No, ma võibolla lisaks selle, et panna ennast siis üles erinevatele no, saitidele või just nendele kohtadele, mis on nagu tasuta. Näiteks no, hange.ee mingis mõttes on ehitussektor.ee Wisestly või Wisestly, kus tegelikult saavad sinuga võtta ühendust need, kes vajavad su teenust ja seal ikkagi ju paned enda profiili sinna paika. Ja juba saadakse sinust nagu sinuga ühendust võtta. Et seal on veel siuksed lehti, aga otsida neid tasuta võimalusi ka, et kus saab nagu pildis olla, niimoodi, et ei pea mingi no, väga suuri nagu summasi kogu aeg.
Link,
nagu,
linkiga koostöö partneritega ennast ära.
LinkedIn on ju.
LinkedIn täpselt samamoodi. Täiesti, ütleks, et Eestis on see nii palju kasutamata.
Mm-hmm.
Tänasel päeval.
Meil oli mingi hetk vist niimoodi, et umbes, ma nüüd protsentuaalselt igaks juks võibolla julgegi öelda, aga ma tahaks siis öelda, et pea pooled kasutajatest olid passiivsed. Ja ma näen, et see on viimastel aastatel nagu muutumas on ju, ja see LinkedIni nii-öelda branding ja persooni branding LinkedInis on nagu väga tugev. On ju, et aga mõned aastat tagasi oli see jah tegelikult siukene nagu kontode surnuaed, et kõigil oli.
Mhm.
Aga keegi ei kasutanud. Ja no, nüüd ma näen, et seal on ikka teine teise saavutusi ikka tagant kiidetakse ja utsitatakse üles, et selles suhtes.
Just.
Need, kes seda kasutavad, nemad muidugi ju, noh, neil on väga suur eelis, sest kui, noh, millises ajas me praegu elame, sul on täna 20 sentimeetri kauguks on telefon ainu ja ma saan tegelikult kontakteeruda näiteks tulevase koostööpartneriga näiteks, ma ei tea, Austraalias või kuskil Argentiinas on ja lihtsalt LinkedIniga, et see annab nagu nii suure ekspordi võimaluse, see annab nii suure et öeldakse seda, et sinu network on sinu network või ei, sinu network on sinu network.
Mõlema pidid on.
Mõlema
pidid. Et noh, neid connectione, neid noh, kõige olemas asi. Ja meie runneriga võime öelda, et jah, muidugi Lukas ka, et eemine aasta see, kuidas me jõudsime nende uute kontaktideni, see viis meid täna kuhugi sinna, kus me ei arvanudki, et me üldse eemine aasta oleme. Ja kõik see, see tuli just nagu, see ei olnud mingi, et paneme hullu nagu sadu tuhandeid kuskile, et kontakte saada, vaid lihtsalt nagu olime ausad ja lahedad inimesed ja noh, LinkedIniski kirjutasime ainu, et noh, see on täna üks kasutamata või
mõistu. Väga suur ressurss tõesti, mis on ettevõtjate poolt, on kasutamata.
Ja ma mäletan kuskil, see oli tõenäoliselt üks best marketingi konverents, kus rääkis üks LinkedIni persooni, nii-öelda persooni brändingu koolitaja, rääkis sellest, kuidas tema strateegia on LinkedInis üldse nagu inimestega tuttavaks teha, et ta mitte lihtsalt ei kirjuta otse mingi ettevõtte tegevjuhil, et tere, ma tahaks nüüd tuttavaks saada ja äri teha, vaid ta kõigepealt hakkab kommenteerima tema postitusi. Aa, väga huvitav artikkel, mis sa jagasid, suurepärane saavutus tööalase, et aa, sinusuguseid inimesi on siin maailmas umbes väga vaja, on ju. Siis ta hakkab ise postitama midagi, kus ta tagib selle inimese kuule, ma nägin, et siin huvitab see valdkond, vaata, kas see artikkel võiks sulle ka huvi pakkuda, siis on nende vahel tekinud mingisugune kontakt ja siis ta alles teeb selle ettepaneku nagu, et võiks võibolla koos mingisugust äri ajada. Ja mäleta, kui ma seda kuulasin, see oli nagu vaumiline pühendumus tegelikult, et see just ei ole nii lihtne, see oli nagu väga läbimõeldud strateegia, et see ei ole nii lihtne, et võtad LinkedInist ette kõik selle valdkonna tegevjuhid hakkad kirjutama, tahaks midagi koos teha või ei tahaks, et see oli noh, ka ikkagi nagu, ta on selles tõsi, et ta on nagu käe ulatuses ja ta ei maksa sulle mitte midagi, sa pead lihtsalt olema natukene kaval.
Just,
minu arust , kui see isikkelast räägite , on vist Indrek Põldvee , kui ma ei eksi .
Võis olla küll , jah , jah .
Ja minu arust ta isegi sealsamas seminaril seal Best Marketingus rääkis ka sellest , et enamik inimesi , kes LinkedInis on nii-öelda otsustajatena kirjas , on ka nii-öelda päriselt otsustajad enda ettevõttes . ehk siis ja põhjus ka , miks LinkedInis on reklaamimine kallis , on ka see , et kuna see on hästi-hästi efektiivne . et kuna päriselt need inimesed on seal igapäevaselt seal nii-öelda keskkonnas ja kui seal teha turundust , siis see nii-öelda return on investment või return on relationship on äärmiselt suur .
no Eesti turundajad räägivad , et LinkedInis seda nagu nii-öelda makstud turundust ei ole võib-olla nii väga mõtet teha , kui seda orgaanilist ja seda nagu läbimõeldud fokusseeritud seda , on ju , et minust äkki üks grit startup podcast oli ka , kus hästi palju räägiti sellest , et see tasuline , see message ei tööta võib-olla nii hästi , kui see personaalne kirjutamine , noh , sa saad ju ikkagi aru , on ju , kes see sulle kirjutab , kas see on reklaam või see on nagu otse kirjutatud . aga meil on aega üheks viimaseks küsimuseks ja kuna meil on selline nagu aasta esimene saade , on ju , ilmselgelt peame rääkima trendidest ja sellest , mis uus aasta toob , on ju , ja ma seoksin selle küsimuse selle raha targalt investeerimisega . et mis soovitusi te annaksite ja millistele platvormidele võiks keskenduda sellel aastal ?
mina arvan seda , et vastavalt oma sihtgrupile vali välja ainult üks platvorm see aasta . kuna neid platvormi on ülipalju ja mida on näidanud varasemad aastad , sa ei jõua igasse platvormi . sul peab olema väga suur turundusmeeskond taga ja niimoodi , et iga inimene sätib ühte platvormi .
et see töötaks ka seal platvormis , on ju , et sa võid mõelda küll , et ma teen ühe tüki sisu , panen selle igale poole üles , on ju , aga Insta Reel , Insta Story , TikTok , YouTube Shorts , nad kõik on ikkagi nagu omanäolised .
täpselt , et vali välja see üks sihtgrupp , tähendab , üks platvorm , kus on sinu sihtgrupp kindla peale , saa selles heaks ja niimoodi , et sihtgrupil on põhjust tulla sellele platvormile , sellepärast et sina oled seal .
hea mõte . Lukas , mis sina soovitaksid ?
pean nõustuma Rannariga , et see on tõesti asi , milleni ka meie oleme jõudnud , et ka oma nii-öelda sellistest tegutsemistest õppinud , on ju , et keskenduda pigem ainult ühele asjale ja teha seda ühte asja hästi . et ka see taandub lõpuks ka uuesti selle jällegi selle avatari ja selle niši leidmiseni välja , on ju , et kui sa teedki , näiteks oledki personaalteener just rasedatele naistele , siis sa teedki seda just ülimalt hästi , on ju . et kui sa teed veel sellele , sinna juurde on ju ka veel meeste jõutreeningut , on ju , ja meeste , ma ei tea , kehamassi suurendamist , on ju , siis no kummas sa nüüd päriselt ikkagi hea oled , kummale sa päriselt rohkem keskendud , et ühe niši leidmine , ühe kanali leidmine , olen just sellistele kasvavatele ettevõtetele kõige-kõige nii-öelda parem viis .
ja ka kuluefektiivsem , võiks öelda .
maagiline sõna on ju , kuluefektiivsus .
kõik
jäid kuulama kohe .
selle aasta võtmesõna , ma arvan , et juba eelmise aasta lõpupoole , kus otsiti kuluefektiivseid lahendusi .
ma lisaks , võib-olla kui sa küsid platvormide kohta , siis me teame , et meie ettevõtjate igapäevatöös on hästi palju protsesse ja tegelikult tuleb leida enda jaoks see kõige mugavam , lihtsam , loogilisem , kuluefektiivsem platvorm , kus oma tööprotsessi juhtida , noh , olgugi selleks siis Pipedrive või noh , sadu tuhandeid erinevate valdkonda , erinevate tööprotsesside jaoks erinevaid lahendusi , on ju , et tuleb leida mõnus keskkond , kus oma tööprotsesse jälgida , tulemuslikkust mõõta ja hoida võib-olla see aasta rohkem asju ühes kohas , et ma ise olen selle läbi teinud , et kõik on pilla-palla , täpselt ei tea , kus , mis Excel tabelid siin , Drive'id , asjad , et noh , mida see aasta endale ka plaanis kindlasti teha on see , et üks mõnus , mõistlik või siis vähe niisugune keskkondasid , kus on kõik koos ilusti .
kui sa selle hea asja leiad , siis palun ütle mulle , mis see on , sest et mina olen see , kes elab Outlookis , Trellos , märkmik 1 , märkmik 2 , sticky notes'id arvuti peal . see , kui ma katsetan , ma iga aasta võtan midagi uut , ütlen nii , see on nüüd see , mis ma teen , natuke aega kasutan , ikka lähen sinna oma kahte märkmikusse , on ju , et kui sa selle avastad , siis
kusjuures , Lukas võib midagi ülimalt head soovitada .
Lukas , mis see on ?
et midagi noh, kuna ise ka siin nii-öelda müügi valdkonnas tegutsenud ja erinevaid CRM-e proovinud, kuni ka just neid dokumentide haldustarkvarasid, Trellod, Evernoteid, kõik asjad on ju. Aga ma leidsin, et Notion, ma ei tea, kas sa oled kuulnud Notionist.
Ma olen näinud inimesi enda kõrval seda kasutamas.
Ja siis pole silma jäänud või pole...
Mul on enda to-do listid ees olnud lihtsalt, ma panen enda seda kohe Notion.
Kusjuures meie nüüd tõssime kõik asjad Notionisse, et meil ongi seal, meil on CRM, ehk siis noh, klientide haldus on seal kuni to-do listideni, dokumentide halduseni.
Lepingud.
Kõik nii-öelda ka networkid, kontaktide listid, kõik asjad on seal, et kõik asjad ühes kohas. Ehk siis kuidagi täna selle päeva ühine nimetaja võib-olla ongi selline nagu lihtsus või sellise ühe suuna valik. Et noh, ongi see, et kui meie nüüd oleme väga nagu raskelt selle asja nüüd läbi ka õppinud, et kui pakud kõigile kõike ja proovid teha kõik, siis tegelikult sa ei tee mitte midagi. Nii. Et selle ühe suuna valik ja just üks selline kõva sales funnelite tegija ja sellise platformi looja nimega Russell Brunson, minu arust ka tema ütles, et valida üks channel, ehk siis üks platform, ja siis jõuda seal siis näiteks kuue figurini, ehk siis kuue kohaliseni.
Just,
keeleks selme. Just need selle numbrini. Ja siis liikuda edasi järgmisele platformile.
Nii, väga hea. Me oleme jõudnud oma saatega ühele poole. Ma võtan kokku siit peegeldage. Öelge, kas ma mõissin õigesti. Ma sain siit viis sellist nagu võtmepunkti, millele siis sellel aastal keskenduda. Üks on see, et tuleks jääda kindel fookus, mitte teha kõike laialt, vaid pigem võtta üks kindel suund, kuhu poole minna. Siis selle oma nishi või unikaalse selle nii-öelda selling pointi leidmine on ja mille poolest see konkurentidest erined. Miks sina just? Siis võiks üle käia oma avatari ehk persona, et kes see klient on, kust tema hakkab kokku hoidma, millistes kanalites ta võib sellel aastal olla, et see uuesti läbi mõelda ja värskendada seda. Siis võtta üks kanal ja keskenduda sellele, et ei pea tormama trendidega kaasa tegema TikToki, Twitterit, YouTube Shortsi, YouTube, mis siin pikad videod, reelsid, kõik need on. Ja. Et ei pea minema paanikasse, kui kõik teevad, et võib rahulikult ka võtke üks kanal, mästerdage see ja siis liikuge edasi järgmisesse. Ja viimane, leida neid tasuta tegevusi on ju see kodulehe optimeerimine ja sellised võibolla sisuturundusloodi asjad on ju, et lihtsalt parandada, Google My Businessist rääkisime on ju, et parandada aga läbi tasuta tegevuste oma nähtavust, et võibolla saab natukene Google reklaamkulusid kokku hoida ja hoopis tasuta ennast selle esile tõsta. Sain õiged
just
punktid kirja.
Muidugi, väga uskunnid.
Suure värana, aga suureid tähteile mustuba tulemast. Aitäh kõikidele kuulajatele, soovime teile selleks aastaks palju edu ja kuluefektiivsust ja oleme eetris juba kuu aja pärast ja seniks saate end turundusuudsistega kursis hoida veebilehel bestmarketing.ee. Aitäh teile!